VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA di Sydney kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 11 Agustus 2022. Dalam 30 menit ke depan, saya Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya Taiwan kembali langsungkan latihan militer. Militan serang pos militer India di Kashmir, 3 tentara, 2 penyerang tewas. Foto satelit tunjukkan kehancuran di pangkalan udara Rusia di Crimea. Sejumlah laporan menarik yang sudah kami siapkan bagi Anda dalam siaran VOA di Sydney hari ini, diantaranya generasi muda pesimis, korupsi bisa hilang di Indonesia.
Sedangkan yang paling rendah adalah korupsi. Isu korupsi ini membuat anak-anak muda di Indonesia agak pesimis, apakah betul korupsi bisa hilang dari Indonesia atau semakin rendah di Indonesia, itu net indeksnya 17,7%.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak penyanyi country Dolly Parton termasuk di antara penerima Carnegie Medal of Philanthropy tahun ini.
Parton pada tahun 2020 telah memberi sumbangan besar untuk membantu mendanai penelitian vaksin virus corona. Penghargaan ini diberikan oleh institusi Carnegie untuk menghormati filantropis inovatif.
Sebelum kita simak berbagai laporan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia dalam siaran VOA This Evening hari ini.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Militer Taiwan kembali melangsungkan latihan tembak-menembak hari Kamis setelah Tiongkok mengakhiri latihan militer terbesarnya di sekitar pulau itu dan mengulangi ancaman untuk membuat wilayah yang memerintah sendiri itu di bawah kendalinya. Tiongkok marah atas lawatan Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi ke Taiwan. Pelosi adalah pejabat Amerika terpilih dengan peringkat tertinggi yang berkunjung ke pulau itu dalam beberapa dekade. Beijing kemudian menggelar latihan udara dan laut selama berhari-hari, sehingga meningkatkan ketegangan ke level tertinggi dalam beberapa tahun di kawasan itu. Taiwan menurut Tiongkok menggunakan kunjungan Pelosi sebagai alasan untuk memulai latihan yang memungkinkannya bersiap untuk melakukan invasi. Militan menyerang sebuah pos militer India di wilayah Kashmir yang disengketakan hari Kamis, menewaskan 3 tentara. Sementara itu 2 penyerang tewas dalam baku tembak yang terjadi di tengah peningkatan keamanan menjelang perayaan Hari Kemerdekaan India. Serangan di Rajouri, di satu-satunya wilayah berpenduduk mayoritas Muslim di India itu, terjadi pada dini hari. Daerah di sekitar pos itu ditutup setelah pasukan keamanan melakukan pencarian, kata seorang pejabat militer kepada Reuters. 3 tentara tewas dan 2 cedera dalam serangan itu. Namun tentara balas menembak dan menewaskan 2 militan, kata pejabat itu yang minta tidak disebutkan namanya karena tidak berwenang berbicara dengan media. Serangan itu berlangsung hanya beberapa hari setelah peringatan 3 tahun dicabutnya otonomi konstitusional Kashmir oleh pemerintah India. Serangan tersebut juga terjadi di antara 2 tanggal penting dengan India siap merayakan ulang tahun ke-75 kemerdekaan dari pemerintah kolonial Inggris pada hari Senin. Banyak warga Kashmir melihat hilangnya otonomi khusus sebagai satu langkah lain dalam pengikisan hak-hak muslim oleh pemerintah nasionalis Hindu. Pemerintah membantah hal itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Foto-foto satelit yang dilansir hari Kamis 11 Agustus menunjukkan kehancuran di sebuah pangkalan udara Rusia di Crimea yang dihantam beberapa hari sebelumnya dalam serangan yang menunjukkan Kiev mungkin telah mendapatkan kemampuan serangan jarak jauh baru yang berpotensi mengubah arah perang. Foto-foto yang dirilis perusahaan satelit independen Planet Labs menunjukkan 3 lubang yang hampir sama persis yang menghantam bangunan-bangunan di pangkalan udara Saki Rusia. Pangkalan itu di pesisir barat daya Crimea mengalami kerusakan parah akibat terbakar, dengan setidaknya 8 pesawat tempur yang hancur terlihat dengan jelas. Rusia telah membantah pesawat itu rusak dan mengatakan ledakan yang tampak terjadi di pangkalan itu pada hari Selasa terjadi tanpa disengaja. Ukraina belum secara terbuka mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu atau mengatakan bagaimana persisnya serangan itu dilancarkan. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken berada di Rwanda, persinggahan terakhir dalam lawatannya ke 3 negara Afrika, di mana ia menyampaikan strategi baru Washington untuk terlibat dengan negara-negara sub-Sahara Afrika sebagai mitra yang setara. Blinken tiba di Rwanda pada waktu yang terutama sulit bagi kawasan Great Lake, dengan negara kecil di Afrika itu tengah berselisih dengan negara tetangganya yang luas, Kongo, atas tuduhan pemerintah kedua negara itu saling mendukung pemberontak yang menentang pihak lainnya. Dalam pertemuan hari Kamis dengan Presiden Rwanda Paul Kagame, Blinken diperkirakan akan membahas berbagai upaya untuk meredakan ketegangan. Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan Blinken juga akan mengangkat keprihatinan mengenai demokrasi dan hak asasi manusia, termasuk represi transnasional. Saudari ipar Presiden Peru, Pedro Castillo, telah menyerahkan diri kepada pihak berwenang hari Rabu setelah dikeluarkannya surat perintah penangkapannya di tengah tuduhan korupsi. Jennifer Paredes menyerahkan diri kepada pihak berwenang Rabu sore. Pihak berwenang dilaporkan mencari Paredes sebagai bagian dari investigasi dugaan menjual pengaruh. Paredes bergabung dengan beberapa orang lain yang diselidiki selama pemerintahan Castillo setelah sebuah stasiun televisi lokal menayangkan video yang menunjukkan ia mengoordinasikan pelaksanaan sebuah proyek sanitasi di Cajamarca, padahal ia bukan anggota badan pemerintah apapun.
Las decisiones fiscales no son políticas.
Jaksa penuntut umum Patricia Benavides mengatakan, keputusan kantor Kejaksaan Nasional tidak diambil secara politis, tetapi diambil dengan memegang teguh hukum dan konstitusi. Masing-masing investigasi, permintaan, dan disposisi didukung oleh bukti. Kita semua setara di hadapan hukum dan semua jaksa menghormati hukum, katanya. Seorang pria Jerman diadili mulai Kamis 11 Agustus karena diduga memberikan informasi kepada Dinas Intelijen Rusia sewaktu bekerja sebagai perwira cadangan untuk militer Jerman. Jaksa mengatakan tersangka bernama Ralf Y. berhubungan dengan Dinas Intelijen Rusia melalui berbagai orang antara 2014 dan 2020. Mereka menuduhnya berbagi informasi tentang cara kerja cadangan militer Jerman dan pertahanan sipil serta dampak sanksi yang dijatuhkan terhadap Moskow pada 2014 dan proyek pipa gas Nord Stream 2. Ia juga dituduh menyerahkan data pribadi sejumlah anggota Bundeswehr berpangkat tinggi. Bundeswehr adalah angkatan bersenjata Republik Federal Jerman. Pengadilan itu berlangsung pada saat hubungan antara Moskow dan Berlin memburuk karena invasi Rusia ke Ukraina. Iran Kamis menganggap tuduhan Amerika bahwa pihaknya merencanakan pembunuhan mantan penasihat keamanan nasional Gedung Putih, John Bolton, sebagai pembalasan atas pembunuhan salah satu komandan utamanya tidak berdasar. Klaim Amerika itu muncul pada saat pembicaraan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir antara Iran dan negara-negara besar yang telah ditinggalkan Washington pada 2018 memasuki masa genting. Iran saat ini sedang mempertimbangkan apa yang disebut mediator Uni Eropa sebagai teks final. Departemen Kehakiman Amerika telah membuat tuduhan tanpa memberikan bukti yang sah, menciptakan karya fiksi baru, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani. Kali ini mereka merekayasa plot yang melibatkan individu seperti Bolton yang karir politiknya telah gagal, ejek Kanani. Republik Islam menentang tindakan apapun yang menarget warga Iran dengan menggunakan tuduhan konyol, lanjutnya. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Untuk mencegah penumpukan perwira non-jabatan di tubuh TNI, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengusulkan perwira aktif TNI untuk mengisi jabatan di kementerian dan lembaga. Imparsial menilai jika usulan itu diakomodir dalam revisi Undang-Undang TNI, maka jelas akan mengancam demokrasi karena melegalisasi kembalinya praktek dwi fungsi ABRI di era Orde Baru. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan baru-baru ini mengusulkan agar perwira aktif TNI dapat mengisi jabatan di kementerian dan lembaga negara lainnya sebagai solusi penumpukan perwira non-jabatan di tubuh TNI. Dia mengatakan gagasan ini terwujud lewat perubahan undang-undang tentang TNI. Menurut Luhut, idenya itu bisa membuat para jenderal tidak berebutan jabatan di TNI karena mereka dapat berkarir di luar institusi militer. Peneliti senior dari Imparsial Al-Araf kepada VOA Rabu menilai gagasan menempatkan perwira TNI aktif di dalam jabatan-jabatan sipil akan mengembalikan fungsi sosial politik TNI yang dulu tertuang dalam doktrin dwi fungsi ABRI di masa Orde Baru. Dia menambahkan di zaman Orde Baru, TNI bukan hanya bertugas dan berfungsi sebagai pertahanan negara dari ancaman perang, tetapi juga terlibat dalam urusan-urusan sosial politik dengan menduduki jabatan-jabatan politik mulai dari anggota DPR hingga menjadi kepala daerah. Menurut Al-A'raf, gagasan Luhut ingin mengembalikan perwira TNI aktif ke dalam jabatan-jabatan sosial politik berlawanan dengan amanat Orde Reformasi yang telah berhasil mencabut dui fungsi dan mengembalikan TNI ke barak dengan tujuan menjadikan TNI profesional. Selain itu, lanjut Al-A'raf, ide Luhut tersebut akan melemahkan profesionalisme TNI karena TNI tidak lagi fokus menjaga pertahanan negara tetapi ikut lagi dalam urusan-urusan sipil.
Agenda revisi Undang-Undang TNI yang diusulkan oleh Pak Luhut adalah sesuatu yang akan membuka ruang kembali seperti pada masa Orde Baru di mana TNI akan menduduki jabatan-jabatan sipil. Ini sesuatu yang berbahaya karena penempatan-penempatan TNI di jabatan sipil pada masa Orde Baru adalah bagian dari strategi politik Orde Baru untuk mempertahankan rezim otoritarian Orde Baru selama 32 tahun itu.
Perpanjangan usia pensiun personil TNI menjadi 57 atau 58 tahun ditenggarai sebagai salah satu faktor penyebab penumpukan perwira TNI non-jabatan. Namun menurut Al-A'raf, solusinya bukan dengan menempatkan mereka di jabatan sipil, tetapi dengan membangun mekanisme zero growth yang ketat. Diwawancarai secara terpisah, pengamat pertahanan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Muhammad Haripin mengatakan, jika ide Luhut jadi dilaksanakan, maka hal itu akan menjadi presiden buruk bagi pembinaan karir perwira, sehingga mengikis profesionalismenya. Kehadiran perwira TNI aktif di jabatan sipil, maka akan terjadi militerisasi birokrasi atau benturan kultur antara sipil dan militer.
Kelihatannya definisi itu coba ditarik-tarik begitu, diperluas, itu menjadi masalah kan. Seolah-olah jadi ini demi persatuan, demi keamanan, demi stabilitas, dianggap penting untuk ikut. Padahal ruang lingkup tugas TNI itu di pertahanan negara itu.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan ada syarat yang harus diterapkan supaya prajurit aktif TNI bisa menempati posisi kementerian dan lembaga, bahwa TNI ditugaskan di kementerian lembaga atas persetujuan Presiden. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Hasil survei lembaga kedai kopi menunjukkan generasi muda pesimis bahwa korupsi bisa hilang di Indonesia. Net indeks optimisme terhadap korupsi bisa hilang di Indonesia sebesar -17.7%. Reporter VOA Anugrah Andriansyah melaporkan selengkapnya.
Survei yang dilakukan Lembaga Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia, Kedai Kopi, pada 7-22 Juli 2022 terhadap 906 orang melalui wawancara telepon menunjukkan tingkat optimisme generasi muda Indonesia pada sektor isu korupsi semakin rendah di masa depan. Isu korupsi menunjukkan angka pesimisme mencapai 29.8%, sedangkan optimisme hanya 12.1%.
Sedangkan yang paling rendah adalah korupsi. Isu korupsi ini membuat anak-anak muda di Indonesia agak pesimis. Apakah betul korupsi bisa hilang dari Indonesia atau semakin rendah di Indonesia? Itu net indeksnya 17.7%.
Lanjut Kunto, optimisme generasi muda di Indonesia pada sektor politik dan hukum juga mengalami penurunan yang paling rendah dibandingkan sektor lainnya pada tahun 2022. Optimisme generasi muda terhadap sektor politik dan hukum dari angka 28.1% pada tahun 2021 menjadi -10.2% di tahun 2022.
Kenapa politik dan hukum itu nilai negatif, optimisme anak muda kita negatif secara indeks? Karena korupsi dianggap permasalahan utama di Indonesia oleh anak-anak muda di Indonesia.
Sementara secara keseluruhan, hasil indeks optimisme generasi muda terhadap isu di berbagai sektor seperti kebutuhan dasar, pendidikan, ekonomi serta kesehatan, dan kehidupan sosial turun 4% dari angka 64%.
Hasil indeks optimisme di Indonesia tahun 2022, total net indeks kita 60.3%. Ini turun 4% dari total net indeks optimisme tahun lalu.
Menurut Kunto, sektor hukum dan politik kedepannya perlu ditingkatkan. Pasalnya, hanya 16% anak muda yang optimis Indonesia mampu menerapkan sistem pemerintahan yang bersih dan transparan di masa depan.
Praktik korupsi menjadi alasan utama sektor hukum dan politik merupakan sektor yang memiliki net indeks optimisme yang terendah dibandingkan sektor lainnya.
Pendiri lembaga survei Kedai Kopi, Henry Satrio, mengatakan meskipun indeks politik dan hukum menurun, bukan berarti semuanya negatif.
Jadi mungkin saja ada keberanian melaporkan dan lain-lain di situ yang akhirnya memang menguak berbagai hal yang terjadi gitu ya, dari apa yang kita alami saat ini. Jadi pada saat keberanian itu muncul, keberanian berpendapat itu muncul, maka akan ada gerakan-gerakan perubahan juga yang mulai terlihat. Dan itu nampaknya dibaca oleh generasi muda kita sebagai hal yang optimis gitu.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Apakah Anda seorang YouTuber yang sedang butuh dana untuk mengembangkan channel Anda? Sekarang Anda bisa mendapatkan uang itu dengan mengajukan pinjaman ke bank dan mengagunkan video-video YouTube yang sudah Anda publish. Salah satu syaratnya, video Anda harus sudah memiliki sertifikat hak kekayaan intelektual. Apa maksudnya? Apakah memang semudah itu? Berikut laporan Rivan Dwi Astono selengkapnya.
Bingung, itulah respons beberapa pelaku ekonomi kreatif ketika menanggapi peraturan pemerintah baru yang memungkinkan mereka mengajukan pinjaman ke bank dan lembaga keuangan non-bank dengan jaminan berupa kekayaan intelektual yang mereka miliki. Dionisius Mehaga alias Dion MBD, ilustrator asal Bandung, mengatakan hal ini kepada VOA.
Pas pertama dengar itu merasa bingung ya mungkin gimana caranya menggunakan itu sebagai jaminan. Tapi setelah baca si peraturan pemerintahnya, nggak lebih jelas juga, sedikit lebih bingung dan sedikit lebih penasaran penerapannya akhirnya seperti apa.
Sementara Jenny Linando, YouTuber asal Surabaya, belum paham betul tentang aturan yang memungkinkan ia mengagunkan video YouTube-nya untuk meminjam dana.
Aku nggak ngerti pastinya tuh maksudnya tuh kontennya secara per video atau hitungannya tuh satu channelnya gitu kan.
Pada 12 Juli 2022, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Apabila selama ini lembaga keuangan seperti bank hanya menggunakan aset benda berwujud atau tangible seperti tanah, mobil, atau perhiasan sebagai agunan pinjaman, PP itu memungkinkan debitur menjaminkan aset tak benda atau intangible berupa kekayaan intelektual mereka. Sejak ditandatangani hingga berita ini terbit, belum ada regulasi lebih rinci yang mengatur skema pembiayaan tersebut. Ekonom sekaligus Kepala Pusat Inovasi dan Ekonomi Digital Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Nailul Huda, menyambut baik hadirnya peraturan itu. Meski demikian, Huda masih melihat ketidaksiapan berbagai aspek untuk menyokong implementasi aturan baru itu. Pertama, biaya pendaftaran hak kekayaan intelektual yang ia nilai belum cukup terjangkau oleh sebagian besar pelaku ekonomi kreatif. Belum lagi masih lemahnya penegakan hukum dalam masalah pembajakan yang merajalela di tanah air. Kemudian, ia juga menyoroti masalah ketidaksiapan pasar sekunder yang akan menjadi wadah bagi pemberi pinjaman untuk menjual aset kekayaan intelektual milik debitur yang mengalami wan prestasi alias gagal bayar.
Misalkan seperti ini, kita berbicara mengenai konten YouTube. Apakah ada pasar sekunder atau orang yang mau membeli video tersebut? Mungkin ada re-uploader gitu kan. Di Indonesia kan banyak banget kan re-uploader gitu kan. Nah, itu akhirnya membuat nilai dari video yang dijaminkan itu menjadi relatif kecil.
Dalam industri hiburan Amerika Serikat, pembiayaan berbasis kekayaan intelektual semakin populer sejak musisi David Bowie menerbitkan surat utang berjangka senilai $55 juta pada tahun 1997 dengan jaminan berupa aliran pendapatan masa depan dari 25 album yang dirilisnya sebelum tahun 1990. Rivan Dwi Astono, VOA, Washington.
Presiden Amerika Joe Biden telah menandatangani Undang-Undang Chips dan Science untuk meningkatkan daya saing terhadap Tiongkok. Langkah ini dikecam keras Tiongkok yang menyebut hal itu sebagai ancaman perdagangan dan serangan terhadap bisnis negeri tirai bambu itu. Berikut laporan selengkapnya bersama Eva Mazreva.
Pendengar, dengan menandatangani Undang-Undang Chips dan Science itu, Amerika mengalokasikan miliaran dolar untuk manufaktur semikonduktor domestik dan penelitian ilmiah. Saat menandatangani undang-undang itu hari Selasa, Presiden Joe Biden mengatakan,
"It's crystal clear we need these semiconductors not only for those Javelin missiles, but also for weapon systems of the future that are going to be even more reliant on advanced chips."
Sangat jelas kita membutuhkan semikonduktor ini,
tidak hanya untuk rudal Javelin, tetapi juga sistem senjata di masa depan yang akan lebih bergantung pada chip canggih. Sayangnya, saat ini kita sama sekali belum memproduksi chip-chip canggih ini, dan Tiongkok berupaya bergerak maju mendahului kita, dan juga memproduksi chip-chip canggih ini. Jadi tidak heran mengapa Partai Komunis Cina dengan aktif melobi bisnis di Amerika agar menentang RUU ini. Amerika harus memimpin dunia dalam produksi chip canggih ini. Undang-undang ini akan mendorong hal tersebut.
Ketua DPR Nancy Pelosi, pemimpin mayoritas Senat Chuck Schumer, Menteri Perdagangan Gina Raimondo, dan CEO SparkChart Joshua Afif ikut mendampingi Presiden ketika menandatangani undang-undang penting ini. SparkChart adalah jaringan pengisian kendaraan listrik. Tahun lalu, kekurangan semikonduktor menimbulkan dampak pada pasukan otomobil, peralatan elektronik, dan barang-barang lain sehingga memicu inflasi lebih tinggi di seluruh dunia. Undang-undang Chips dan Science mencakup insentif sebesar $52 miliar untuk riset dan produksi semikonduktor dalam negeri, juga untuk kredit pajak investasi dan manufaktur semikonduktor. Tiongkok dengan berang menanggapi pemberlakuan undang-undang itu dengan menyebutnya sebagai ancaman perdagangan dan serangan terhadap bisnis Tiongkok. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, dalam keterangan pers harian Rabu ini mengatakan, langkah Amerika itu akan mengganggu perdagangan internasional dan mendistorsi rantai pasokan semikonduktor global.
RUU ini mengklaim bertujuan untuk meningkatkan daya saing teknologi dan industri chip Amerika. Tetapi sebenarnya, ia memberikan subsidi besar kepada perusahaan pembuat chip domestik dan mempromosikan kebijakan pendukung yang diskriminatif dan berbeda, termasuk beberapa persyaratan yang membatasi investasi perusahaan dan kegiatan ekonomi serta perdagangan yang normal di Tiongkok, dan dampak pada kerjasama teknologi normal antara Amerika dan Tiongkok. Langkah ini akan mengganggu perdagangan internasional dan mendistorsi rantai pasokan semikonduktor global. Tiongkok dengan tegas menentang hal ini.
Gangguan pasokan chip setelah pandemi virus corona 2020 yang menghambat produksi barang dari telepon pintar hingga mobil telah menyoroti ketergantungan dunia pada chip Taiwan dan pabrik-pabrik di Tiongkok yang merakit sebagian besar barang elektronik dunia. Demikian laporan tim VOA.
Wabah flu burung mengurangi populasi burung di Inggris. Ribuan burung mati di Kepulauan Farne di lepas pantai Northumberland. Berikut laporan selengkapnya.
Daerah bebatuan di Kepulauan Farne di Inggris seharusnya menjadi surga bagi burung laut. Tapi wabah flu burung yang mematikan menjadikan tempat itu kuburan bagi ribuan burung dan merupakan bencana terburuk yang melanda koloni ini dalam 100 tahun terakhir. Pengunjung telah dilarang masuk ke kawasan ini untuk mencegah infeksi menyebar lebih jauh. Penjaga hutan mendeteksi wabah itu 8 minggu lalu pada awal musim bersarang. Jadi, alih-alih memantau anak burung baru, mereka memiliki pekerjaan yang tidak menyenangkan, yaitu untuk mengumpulkan bangkai. Gwen Potter, Countryside Manager dari National Trust, sebuah organisasi amal untuk konservasi warisan budaya, tempat bersejarah dan lingkungan di Inggris, kepada Associated Press mengatakan,
"It's devastating. We have already picked up thousands of dead birds."
Sangat menyedihkan. Kami telah mengambil ribuan burung mati, dan itu mungkin hanya sebagian kecil, di mana ada banyak burung yang akan mati di laut dan di sepanjang pantai dan sangat sulit untuk dihitung, kata Gwen Potter. Hanya dalam beberapa jam, tim ini telah menemukan sisa-sisa ratusan anak guillemot, salah satu spesies dari burung laut. Wabah flu burung menyebar ke beberapa tempat di Inggris, dari koloni burung laut seperti di Kepulauan Farne ini, hingga ke peternakan unggas komersial. Tom Henry, seorang petugas penjaga hutan dari National Trust, mengatakan,
"What seems to be quite prominent about this crisis that we're facing is just a manner of different..."
Apa yang tampaknya cukup menonjol tentang krisis yang kita hadapi ini adalah bagaimana spesies berbeda yang terjangkit olehnya. Sebelumnya Anda mungkin cenderung menemukan bahwa lebih banyak spesies individu, seperti guillemot atau tern, mungkin terkena penyakit yang berbeda, tapi yang ini tampaknya sedikit lebih tidak pandang bulu, kata Tom Henry. Wabah flu burung sering terjadi hampir setiap tahun. Apa yang tidak umum adalah tingkat keparahan infeksi ini yang tampaknya membunuh lebih banyak burung daripada sebelumnya. Konservasionis menyerukan lebih banyak dana penelitian sehingga para ilmuwan dapat mengetahui mengapa virus itu menjadi sangat mematikan dan berharap dapat menemukan cara untuk menghentikannya. Demikian laporan VOA.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Maha bintang penyanyi country Dolly Parton termasuk di antara penerima Carnegie Medal of Philanthropy tahun ini. Parton pada tahun 2020 telah memberi sumbangan besar untuk membantu mendanai penelitian vaksin virus corona. Tokoh-tokoh lain yang mendapat kehormatan ini adalah pengusaha dari kota Dallas, Texas, Lida Hill, dan juga pengusaha dari Kenya, Manu Chandaria, serta keluarga investor Lynn dan Stacy Schusterman dari Oklahoma. Penghargaan ini diberikan oleh institusi Carnegie untuk menghormati filantropis inovatif. Medali ini pertama kali dianugerahkan pada tahun 2001 dan biasanya diberikan setiap 2 tahun sekali. Namun pada tahun 2021, penganugerahan ditiadakan karena pandemi COVID-19. Dalam pernyataan, Dolly Parton mengatakan dia merasa terhormat untuk menerima Carnegie Medal of Philanthropy ini.
Well, my family, we really did good.
Saya selalu percaya bahwa jika Anda dalam posisi mampu mengulurkan tangan, Anda harus membantu. Dan saya sangat berharap bahwa saya dapat menjadi inspirasi bagi orang lain untuk membantu orang di sekitar mereka. Baik melalui perpustakaan atau memberi dana untuk penelitian COVID. Saya mencoba untuk mendukung hal-hal yang berarti bagi saya. Saya berharap setiap orang bisa mendukung dan melakukan apa yang mereka bisa untuk membantu mengubah dunia ini menjadi lebih baik.
Untuk Erna Wiyasi, saya Rifan Dwi Astono, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pembuat roti komersial dari 8 negara Afrika Barat mengusahakan sebisa mereka untuk mengurangi ketergantungan pada gandum asing dan memperkuat ketahanan pangan negara mereka dengan membentuk persatuan perdagangan. Alison Fernandez melaporkan dari Dakar, Senegal, disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
Lebih dari 50 tahun lalu, beberapa negara Afrika mulai meningkatkan penggunaan biji-bijian sereal yang ditanam secara lokal. Pembuat roti menguji coba dengan padi-padian atau millet, jagung dan biji-bijian atau sereal lain. Namun biji-bijian lokal tetap kurang dimanfaatkan, kata Amadou Gaye yang mengepalai Persatuan Pembuat Roti Senegal.
Di Senegal, Afrika, kami suka makan hasil panen setempat, tapi itu hanyalah slogan di negara ini. Selama bertahun-tahun kami berbicara mengenai makan makanan lokal, tetapi tidak pernah melakukannya.
Namun itu bisa berubah. Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari, kedua negara itu, pengekspor gandum utama, telah mendorong kenaikan harga dan memicu kelangkaan biji-bijian, termasuk di Afrika. Senegal bergantung sepenuhnya pada impor gandum yang diperkirakan lebih dari 700 ribu ton tahun lalu, menurut Badan Statistik Nasional negara itu. Agar penggunaan biji-bijian lokal menjadi kenyataan, sekelompok negara Afrika berkumpul di Dakar untuk membentuk Persatuan Toko Roti dan Kue Afrika Barat. Para anggota berencana melobi pemerintah daerah untuk mencabut hambatan bea cukai dan menerapkan kebijakan ekonomi dan sosial lainnya untuk mengembangkan sektor biji-bijian lokal. Sejauh ini, perhimpunan itu beranggotakan 8 negara, yaitu Senegal, Benin, Burkina Faso, Guinea, Guinea-Bissau, Pantai Gading, Mali, dan Togo. Gaye mengatakan negara-negara Afrika harus mendorong penggunaan biji-bijian lokal yang kaya protein seperti millet, sorghum, dan moringa.
Kami menginginkan biji-bijian untuk setiap daerah. Tukang roti Tambacounda harus menghasilkan lebih banyak roti yang dibuat dari fonio atau biji-bijian kuno daripada millet atau jagung. Orang Pantai Gading harus memberi saya tepung pisang dan tepung singkongnya. Saya memberinya tepung millet. Pertukaran ini harus terjadi.
Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.